godina wallaggaa lixaa magaalaa mandii keessatti boombii kaleessa ganama dhoo'e namoota buufata waraanaa mootummaa keessa jiran tokko du'ee sadii madaa'u bulchaan godina wallaggaa lixaa VOA'f ibsaniiru. Namoota naannoo sana turan keessaa hangi tokko sagaleen dhoo'insaa guddaan kan dhaga'ame tilmaamaan naannoo sa'aatii shanii yoo ta'u xiqqoo ture immoo dhiyyatu dhaga'ame jedhu. Boombii kanas haa ta'u sadeen gadda gullisoo keessatti dhukaa'e qaama hidhatee bosona keessa socho'u Abaa'oo Shanee jedhamutu raawwatee jedhu bulchaan godinaa. Yoo karaa nagaan galan ammallee simachuuf qophiidhaa jedhu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa immoo kun dhimma nu ilaallatu miti jedhu Naakoo Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti kaleessa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii shaniitti buufata waraanaa kan magaalichatti argamutti boombiin dhoo'ee lubbuun namaa darbe jedhan jiraataan magaalichaa akka fageenya dhiyootti waan ta'e arganiif dhagaan himan waanan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan kun akka jedhanitti yoo ta'e namni lubbuun isaa darbe namoota haarumsaaf buufata waraanaa mootummaa kana keessatti argaman keessaa tokkodha jedhan.
Ani naannoo makaman jira naannoo waajjira kanaan jira naannoo isaan dubbisuu jedhamu achirratti sagalee gaafa dhageenyu boombii akka ta'e immoo sagaleen isaan beekama.
Tole dhukaasa booda'u maaltu ta'e?
Walakkaa isaatii booda dhageenyu sagalee booda'u naannoo warra jiraanii.
Itti gaafatamaan yaala fayyaa hospitaala Mandii Dr. Addaam Waljirraa namootni sababa balaa boombii kanaan miidhaman hospitaala isaaniitti yaali argachuu dubbatanii jiru.
Guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii shaniif jaa gidduu kan ta'u namoonni afur rukutamanii dhufaniiru namoota arsan keessaa inni tokko battaluma lubbuun isaa darbee dhufe warri sadii immoo maana tiroomaa yookaan miidhaa sasalphaadha kan irra ga'ee isaanis nama hiraachisuuf goonee fi gara dhufanitti deebi'aniiru.
Itti aanaan kantiibaa magaalichaa obbo Abdullaa Kimaamad qaama boombii darbate yoo beekaniif gaafadhee deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Galii guyyaa yaa'u humna shiftaa naannoo san jiru waan akkanaa kan raawwataa humna maalii jettanii humna shiftaa gaara keessa jirutu waan akkanaa raawwata yoo ta'a.
Qaamni boombii kan darbate kan to'atan jira.
Ganaadha.
Qaama raayyaa ittisa biyyaa kaampii sana jiru irratti rakkoon ga'ee yoo jira. Bulchaan godina wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turan.
Aanaa guddisuu magaalaa guddisuu keessatti kantiibaa magaalaa sanaa Abbabee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatame sun ajjechaa inni gaggeessame sun gabaasa sana qaqqabeera. Magaalaa Mandii irratti kaampii waraanaa keessa namoota harka isaanii kennanii gara haaromsaa galuudhaaf to'annaa gara jiraa irratti akkuma kana inni darbatamee miidhaan ga'uu isaa irra dhageenyeera. Ammaaf qaama kana raawwate waanna jala jechuudhaaf sochiin taasifamaa jiru jira. Innis raawwatee kan jiruu fi dhimma socho'aa ture sana abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii mootummaanis immoo akka isaan galaniif haala mijeessee humni gadi jira. Inni immoo kanatti namanuu jedhee didee humni muraasni bosonatti hafee jiru jira. Oromoon inni irratti tarkaanfii fudhachuun akka beeku kan inni uumamee qaama kanaan hidhameeti kan yaadamu.
Kanumaan walqabatee wanta isinii kaasuu barbaadu hawaasni yeroo dubbisnu maal nuun jedhaa qaamni mootummaa fi qaamni hidhatee bosona keessa socho'aa jiru kun bifatti walitti dhufanii mari'atanii rakkoo jiru furan yoo jiraate irraan kan hafe ammas yaaddoo nageenyaa irraa bahuu hin dandeenyu nagaan baanee nagaan manatti galuuf nu rakkisaa jira kan jedhan jiru. Tarii kallattiin ittiin mari'atanii rakkoon kun furamuu danda'u ni jiraata jettanii yaaddu?
Isaa turre mootummaan akka ibsa kennaa ture nus kan irratti hojjetaa jiru kanaadha. Barachiisuurraa walirii ari'uurraa misooma gufachiisuurraa nageenya jeequurraa wanti argamu hin jiru. Kanaafi qaamni ammas citee hafee iddoo adda addaatti rakkoo uumaa jiru kun irraa waan balleessa irraa baratee deebi'ee jenna harki mootummaa bal'aa ta'uu isaa mootummaa yeroo adda addaa ibseera isaan kana irratti waan ga'uus hin jiru kan balleessaa barachuudha. Kanaaf qaamni kun qaamuu ijoollee Oromoo wanta ta'aniif.
Isa kanaaf qaamni sadaffaa gidduu keenya seenee nu mariisisuu kan jedhan jiru maal jettu kanarratti.
Kuni akkuma hundi keenya beeknu carraan isaa kennameera yeroo dheeraa fudhateera baay'ee itti fayyadameera qaamni kan hoogganu jaal daawwachiisaatiinis kan durfamu ture kanaaf qoriin teeknikaa tureera qaamni mootummaa tureera kanaaf isaan sadan kun amma eeguu qaban eeganii marratti ibsa kennanii abaawwan shaniif hammaan booda. bosanaa fi waraana akka hin qabne seera jechuudha. Qaamni amma jiru kun qaama paartii siyaasaa yookiin dhaaba siyaasaa jedhamee beekumtii guutuu qabu. Otoo hin taane sanarraa citee qaama hafee jirudha. Yeroon asamma jettu yeroon kennamuu qabaa jedhamu kun akka mootummaatti ilaalamee darbeera. Sun ammas cufaa hin taane kan galuu qabuu fi qaama sadaffaa osoo hin barbaachisu miti galameennaan kan simachuu hin danda'amuu fi kan nageenya irratti hirmaachisuu hin danda'amudha. Akkasitti kana hubatu.
Maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa garuu ceephoo gama mootummaatiin irratti ka'u kana akka hin fudhanne kan isaan ibsan.
Akka amma dhageenya oduu dhageenya sidamaan tokko jeefamuun sadii madaa'uun kana quba qabna. Kanarraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo waraana waliin malee uummata sanuummoo maqaa waraana bilisummaa Oromoonii dararaa jala jirurratti boombiiwwan nu darbannuu fi jirtuu qaama keenyallee ilaallatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo manii itti qiyaafatee dhukaasudha qaba. Inni sunis qaama mootummaa hidhatee waraana ta'ee lola nurratti gaggeessaa jiru waliin lolli keenya. Mee namni humna komaandi poost jedhamee jiru kana jalatti to'atamee jiru eegumsa ka gochaa jiru isaanii meeshaa ka harkaa qabu isaanii itti dhukaasanii boombitti deebbatanii ajjeesani kana akkasitti odeessa qabna hawaasa keessaallee jechuudha. Namoota kana ka eeguu jiru warra kana kan isaan jiranii to'annoo jara kadhaa kanaaf mootummaa uummata Oromoo irratti lattii lattee namoota bakka adda addaarraa walitti funaanee kaampii tokko keessatti uggulee kaa'etu gaafatama lubbuu isaaniiti qaba. Wanni isaa waraana bilisummaa Oromootti quba qabanii tokkollee hin jirtu jechuudha.
Obbo Abbabee Takkaalinyiin waraana bilisummaa Oromoo ammallee bosona keessatti hafee jiruutu ajjeese wanti jedhamu dhugaadha. Wanti kun raawwateeras ni.
Yeroo darbe tokko najjootti ajjeessaa kana akkamitti akka raawwatame ajjeessaan tun raawwatee too daqiiqaan turiin akkamittis akka waraana bilisummaa Oromootti dafanii quba qabanii booddee garuu kawaratame jennaani waraanni bilisummaa Oromoo sana keessaa akka harkan qabnee maatii isaallee dabalatee ni mirkaneessanatti fakkaate ni dogoggoruu baadhee haalli akkasii kun mootummaa kana biratti dhaqee isaa poolitikaal dartii geenye dhansana keessa seeneera jechuudha. Uummata hiraarsanii oboon shiftaa ta'e oboon akkasumas ta'edhanii hundumaa tapha kaardii harkaa qaban hunda taphatanii fixan jennaani amma gara wal nyaachuutti deemanii jechuun OPDO keessatti siyaasni turii gara gartuu sadii afuriitti wal qoodee wal rukutuu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiyeenyaan sirnaan hordofuutti jira. Ka ittiin wal balleessanii sana gara waraana bilisummaa Oromootti immoo quba qabutu jira jechuudha. Yeroo hundumaa dibbee waraanaa karukutu mootummaa kanaa jechuudha.
Haa ta'u malee namoonni hidhatanii turan gara mana isaanii dhaqanii laaptooppii isaanii fi wanta isaan barreessaa turan fudhatanii deemuudha kan himame. Toora feesbuukii kan Abbaa Torbee jedhamu irratti Abbabee Takkaalinyiin kan ajjeesan Abbaa Torbee jedhamuun qaama waamamu ta'uudha kan himamaa jiru. Tarii hidhata isaa wajjin qabdan qabdu Abbaa Torbee wajjin hidhata qabdu.
Abbaa Torbee waraana bilisummaa Oromoo qaama haa ta'u nama haa ta'u nuti wallabee hin fannifamne. Waraanni bilisummaa Oromoo beekii. Namoota mootummaa hojjetanii fi miseensota mootummaa ta'anii eeguu fi dirqamallee hin qabu. Kanatti gaafataman qabu waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebinee ibsaa turre. Mootummaan immoo yeroo dhageenyutti irra deddeebi'ee Abbaa Torbee jedhanii warra nama ajjeesaa ture hundumaa to'annerraa jechaa ture. Egaa gadi gadhiisaniitu ajjeessaa jiru yoo ta'e isaanumarraa gaafattee adda gaafachuu ni dandeenya.
Akkasuma gidaamitti ajjeechaa obbo Nagaashii fi dargaggoo Yaaqoob Tolaa jedhamu laachisee jechuudha. Waa'ee kana waan quba qabdan qabdu.
Wanna kana itti dhiyeenyaan illee hordofaa siniinii kanan ture ilolli ta'ee kiiloomeetira meeqarratti namni kun ajjeesame mana isaarraa gadi baafamee ka'aa mootummaan kibbaatii odeessa adda addaa gara dagartee kennuu kibidaa waggaa dheeraa baratame mataan dhukkubsa sanaa miti. Uummata naannoo sanaa ollaa sana jiru hundumaa nama. Waanta akka keessaallee qabnee barbaadanii guddisuu ni dandeessu jecha isin karaa mataa keessaniiti. Halkan isa gabbaafamanii osoo iyyuu abbaa maatii fi ijoolleen guddifadhaa homaa keessaa qabu osoo iyyuuti akka inni ijjeefame odeessa kana qabna.
Boombiin garuu naannoo sana darbatanii jedhani jalqaba sababa sanarraan kan ka'edha dhukaasni kan uumamee jedhanii kan dubbatanis jiru. Quba qabdu maaliif? Gamni mootummaa kan darbate qaama hin calaqqisiifne keessa socho'u waan jedheessa.
Laatti akkaataa kanaan kan nuti darbannellee hin jiru ammoo naannoo kanatti wanti ati hubatuu qabdu jiru ilmaan Oromoo keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo roorroon manaa baasee jiraachuu dadhabanii fala mataa isaanii falatanii lola hedduutu deemuu jira. namni ofii talachuutti jiraa jechuudha. Waan qabxoon kun dhaqee nama garmalee miidhuurraa mootummaan kun hammeenya gara jabinaa dhuumuurraa kan ka'e namni mata mataa ofiitti seera gara mataa ofiitti fudhatee murtii mataa ofii fudhatee ofirraa ittisuutti jira. Afaan boombii darbataa jiru waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo hidhateetu jira. Waraan akka waraanaatti ofirraa deebisa akka waraanaatti saganteessateetu loluutti jira jechuudha. Kuni qaama keenya miti qubalee hin qabnu nuti.
Dhimmoota yeroo kanneen biroo irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa wajjin marii taasifne Boor Galgala qabatee dhiyaachuu fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa'aa Amu.